amerika bilan o'zbekiston orasidagi hamkorlik masalasi, ayniqsa afg'oniston va pokiston bilan bog'liq bo'lgan hamkorlik masalasida albatta u har qanday hamkorlikda qandaydir muammolar yig'ilib qolgan bo'ladi, muhokama qilish kerak bo'lgan, shular muhokama qilinsa kerak. Man bir katta bir jiddiy o'zgarishlar, olamshumul yangilik ko'rmayapman bu yerda. Ana bo'yicha albatta amerika qo'shma shtatlarini katta davlat arbobi o'zbekiston hukumatini rahbarlari bilan uchrashganda inson huquqlari to'g'risidagi masala ham odatda ko'tariladi. Demak, hozir siyosiy mahbuslardan bitta ikkitasi ozod qilinishiga umid qilish mumkin, lekin aniq oldindan bashorat qilish qiyin. Albatta tomonga ham hamkorlik kerak, o'zbekistonga amerika kerak, amerikaga o'zbekiston kerak. Shuning uchun hamkorlikni tiklashga sekin sekin urinish bo'layapti. Andijon fojiasidan keyin hamkorlik juda past darajaga tushib ketgan edi, ora sovib ketgan edi, hamma bilamiz. Hozir shu asta sekinlik bilan yumshayapti.